Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Kære Bodil, når I taler om AI, synes jeg, at samtalerne ender med at blive meget generelle og fokuserer for entydigt på large language models eller picks and shovel. Hvis du har lyst til at folde emnet mere ud, så kommer jeg gerne forbi studiet. Så nogenlunde lød den mail, jeg for nylig fik fra dagens gæst, og det er dig, Lars Jensen. Godmorgen og velkommen til.
Godmorgen.
Du er founding partner i Scale Capital. I er en early stage tech investor, der hjælper nordiske iværksættere med at skalere og komme ind på markedet i USA. Hvordan går det egentlig med det?
Det går godt, så vi investerer ud fra vores tredje fond nu på 400 millioner kroner, og vi har lavet 9 investeringer i den nye fond siden sidste sommer.
Er det sådan det usædvanligt, eller hvor meget plejer I sådan at investere årligt?
Jamen, vi har faktisk øget vores investeringsaktivitet, fordi der er sådan lidt en, kan man sige, et dry spell på venturemarkedet. I venturemarkedet, der bliver ikke investeret så meget, som der gjorde i under corona.
Ja, under corona, der var alting også lidt ekstremt, men hvorfor holder man egentlig igen med pengene lige nu, Lars?
Jamen, det gør man blandt andet på grund af, at man har nok overinvesteret lidt i selskaber fra 2000 og til 2022, altså før Ukraine skete. Så man har investeret meget i meget dyre selskaber, der måske ikke helt har leveret, og nu har brug for flere penge.
Så du siger dermed, at nogle af dine konkurrenter, de sidder derude og bløder lidt?
Det gør de nok.
Okay. Jeg håber ikke, at det er alt for slemt hos dig, men det lyder ikke sådan. Du fortalte mig, inden vi gik i studiet, at I er ret konservative, når I skal investere. Så på den måde har I måske sluppet meget godt igennem. Ja. Tilbage til din mail. Jeg vil bestemt gerne høre meget mere og blive klogere på AI, så vi ikke kun taler om LLM og picks and shovels. Vi ved godt, at det bliver kæmpe, kæmpe stort. Hvor meget gang i den er der egentlig i de iværksættermiljøer, som du taler med?
Jamen altså helt utrolig meget. Det er ikke kun koncentreret i USA. Det sker også i Frankrig, det sker i England, og det sker i Canada, hvor der vokser AI-startups op over det hele.
Okay, så vi er meget med i Europa?
Ja, det er vi faktisk inden for visse områder. Det kan vi komme tilbage til.
Mm, okay. Lige i disse dage har jeg læst, at ude i Shenzhen, der holder Baidu en AI Developer Conference. Det er altså dem, der har den chat-GPT-lignende bot, som hedder Ernie. De siger allerede nu, at den har overskrevet 200 millioner brugere. Det var deres CEO, Robin Lee, ude og tale om. Hvem har sådan førertrøjen på i det her AI-kapløb? Altså er det ude i Asien, er det i USA, eller er det Europa, der på en eller anden måde også kan være med?
Jeg var faktisk ude og tale med Baidu og høre. Altså, de har en meget stor begrænsning i, at de ikke tager til vestligt content ind. Så det er mest for kinesiske brugere. Men jeg vil sige, at førertrøjen, den hører stadig til USA.
Okay. Ja. Lars, vi vender tilbage til alt det, som du ved en hel masse om lidt senere. Vi skal også have styr på markedet. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Dejligt, at du vil være med os i studiet også. Der er kommet regnskab for både Top Danmark og Ericsson, som du har lovet at lige kigge på.
Ja, det må jeg sige lige til at starte med, at det er altså en dårlig dag på børserne stort set alle vejene i verden. Nu er amerikanerne ikke åbne endnu, men de faldt jo med, var det 1,8 i går på Nasdaq, ikke? Og så Asien er cirka ned med knap par procent i dag. Der er sådan en dårlig stemning i systemet, og det er jo så formentlig også noget at gøre med balladen i Mellemøsten, ikke? Og så de andre problemer. Vi har jo ligesom haft en masse problemer, de bliver bare med at køre foran os, og bliver sådan set nærmest værre, men der er ikke nemlig sådan, så er et problem overstået, så går vi videre, ikke? Altså, det er ligesom, man akkumulerer bare problemer. Så det er problemet. Men vi har haft et par regnskaber, og det er jo så Top, som er faktisk stiger med en 5% i dag. Det er temmelig meget stigning, og det er jo så en ikke så stor børsaktie mere, ikke handlet så meget. Fordi Sampo fra Finland ejer jo Nordeuropas største forsikringsselskab, ejer jo nu fuldstændig selskabet, eller ikke fuldstændig, men altså sidder på det, ikke? Og regnskabet var en lille smule bedre, og de siger for hele året, at det bliver ca. 100 millioner mere i profit, og det svarer til 6%.
Så altså en lille opjustering?
Ja, det er der. Og så er jo vi her henne her forfærdelig brand over i dag, hvor børsen, gamle børsbygninger, fulder tårnet af og sådan noget.
Forfærdeligt at se på.
Ja, det ser ikke så godt ud. Ja, og hvem der har den forsikret, det ved jeg ikke, men det er jo en dyr en. Hvis den ryger helt til jorden, så koster det 700 millioner eller sådan noget at bygge den op igen. Jeg tror, men jeg ved det ikke. Men altså, det er en meget dyr affære, den der, hvem der inde har regning på det, og håber, at de har genforsikret det godt. Men altså, det er ikke spoleret forsikringsaktierne endnu. Så har vi over i Sverige Eriksson, og han er sådan set kommet... Ja, han stiger, hvis du tager den hurtige måde at vise, hvordan journalister tænker på, det er jo at sige, hvad sker der med aktien? Den stiger faktisk med 7% til 57. Den ligger jo også ret svagt, ikke? Men den er dernede, hvor man skal købe den en eller anden dag. Han stiger pænt. Det var ikke noget super-duper regnskab, slet ikke på omsætning og sådan noget, men de har jo... omstruktureret sig. Altså, de er ved at få vendt skuden rigtigt. Og de fik jo for et år siden kom Saabs direktør over til, han hedder Børge Egholm, og det kan Persson fortælle mere om, når han kommer igen på torsdag, hvornår han er. Deres rekonstruktion, eller genrejsning, kan man kalde det mere for, begynder altså at køre, og de er på rette vej. Men ikke så meget, så jeg har jo den anden, det er Nokia, op i Finland, og han stiger altså kun marginalt på det, og det er jo en aktie, der har samme kurveform. Den er nede i hullet og på vej opad og så videre, og de sidder jo på nogle fantastiske rettigheder. Mm. Altså, de vil jo kunne tjene ham deroppe i Finland der. Hans patentportefølje giver ham 1,4 milliarder euro om året, hvor de andre bare skal komme og afløre penge, ikke? Alle dem der, som tosserne betaler formue for i aktie. Ja, fordi det er dem, der sidder på det, og det gør Eriksson, sidder jo også på en god lund til det.
Men Svendsen, nu ved jeg ikke sådan helt, hvor meget nede i detaljen du har været, men det har jo været en periode, hvor de har talt rigtig meget om, at der er svag efterspørgsel efter det her 5G. Så begynder det her sådan at komme lidt højere?
Ja, så langt nede har jeg ikke været nu, men jamen, det er jo problemet, at der er jo grænser for, hvor mange 5G-net du kan lave, og hvornår de vil købe. Men det er faktisk Asien, der på omsætningen ikke udvikler sig så godt. Og det kunne jo også, nu er jo den med, hvor langt vi er nede i materien, ikke? At det ved jeg ikke, men det kunne jo godt tyde lidt på, at hele det der kinesersyndromet, altså Huawei blandt andet, er jo en af deres konkurrenter, det kunne jo godt tyde lidt på, at den der halvpolitiske teknologikrig, at den måske nok generer dem. Mm. Fordi derude, der er jo det store, og vi er jo sådan set fået nogenlunde 5G herover i Europa i hvert fald. Ikke?
Okay.
Det er sikkert, men det er netto set godt, og det er også nok rigtigt, at det skal... det er sådan en køb og gem.
Ja, du siger, en eller anden dag skal du nok købe den. Hvad bliver det for en dag, Lars Svendsen?
Hvad
skal der til?
Så heller ikke. Jamen, jeg har jo købt nok, som jeg har haft faktisk, og tjent 20% på, og så solgte jeg den igen, og så har jeg købt den igen. Efter den var nede i 3, den kører sådan lidt rundt mellem 3 og 4, ikke? Og nu er den 3,15-17 stykker. Men det er jo sådan noget basalt. Altså, du vil sige, at det er en overflødig teknologi, som er tiden er passeret forbi, og det skal vi ikke bruge mere? Eller sidder de stadigvæk på noget, som er stort, og vi kommer igen, og bliver jo også sådan nogle local area networks og sådan noget? Det bruger virksomheder jo en del også til deres alle mulige robotter og maskiner, der kører rundt af sig selv og sådan noget, at der mener jeg, at deres, det er ikke vand under broen, og glem dem, det er forbi. Der er ikke mere at gøre for dem. Men det er jo bare sådan noget, altså det blev mere let tilgængelig teknologi. Så. Ja, han er nok ved at komme på vej mod
klimaerne.
Så vi er på vej ud af skoven. Det har faktisk været en lang vej ud af skoven.
Ja, det lyder sådan. Regnskaber, der er altså landet her til morgen. Top Danmark, der stiger cirka en potens penge, og så Eriksson, der har det altså lidt bedre op med omkring 7%, i hvert fald ifølge Lars Svendsen. I morgen der får vi altså regnskab fra Tryg, som er jo et C25-selskab, så det skal vi selvfølgelig også kigge lidt mere på. Det gør vi selvfølgelig i morgen. Ellers er det altså en morgen, hvor at dollar-yen er oppe over 154. Den ligger altså og bliver ved med at ligge helt deroppe. Må ikke snart at centralbanken kommer ind og gør noget der. Når guldet er over de 2400, Brenten, Nordsjøolien er over de 90, og bitcoin, den er altså faldet noget tilbage, ligger nu 62.700. Men sådan på aktieindeksen, Lars Svendsen, der er det altså lidt en blød morgen, eller hvordan
Det er. Ja. Og vil du ikke høre også, men det fik jeg jo aldrig sagt i går, hvad min mening og alt det der nede i Mellemøsten der.
Det skal du da bare komme med nu.
Skal vi det?
Ja, kom.
Noget, fordi jeg tror, man tager meget fejl af at sidde og genfortælle det der med de officielle udtalelser om, at de søger deeskalering og alt muligt roligt og så videre. Nej, det er noget, de siger. Altså, det er jo lidt... Israel er jo selv udsat for en stedfortræder krig, og det vil Iran for min også blive nu. Altså, Iran har været USA's problem siden 1978. Det er 50 år. Nu har de selv klokke i det ved at angribe et land, smider ikke 300 våben i hovedet på en anden land gratis. Nu har de klokke i det, ikke? Og det vil sige, at nu har Israel, især hvis man kan få revolutionsgarden dømt eller tituleret som en terrororganisation, så er det jo reelt den iranske stat. Nu tager de fat med den lange klip. Og så kan amerikanerne sidde og sige, vi ønsker det eskalering og så videre. Ja, det siger de, men de ønsker, at de skal have tævne. Og hvis de gør det, så har du jo også lige pludselig fjernet dem, der leverer droner til russerne, som de bruger i Ukraine. Det her, det er ikke noget, der bliver kølet ned. Det bliver varmet op. Og men i og med, at der er så lang afstand, så når de som har fået tæsk og smadret det, de kan på lang afstand, og det kan man jo gøre ved raketter og droner og sådan noget, så, og måske bliver der en flyveforbudszone over hele Iran, at de simpelthen ikke må sende noget som helst op i luften andet end drag, at så er det jo forbi, fordi man kan jo ikke føre en krig på lang afstand. Så hvad hedder det? Det der, jeg tror slet ikke på den der med, det er noget, de siger, men det er ikke noget, de mener.
Så du forudser altså en langt værre situation fremover, Lars Svendsen. Ja, gør du så noget i forhold til din aktieportefølje?
Ja, det skal jeg også tænke over. Men, men pointen, og det er jo også rigtigt, fordi vi har jo så nu ikke for at sidde og gøre det hele til en sag om containerskib, men altså den her Zodiac-skib, som er jo Ofer Brothers, eller en af dem, skib, som MSC har lejet, som blev fanget her i lørdags, at det der skib, der, de viser jo, at det er vigtigt at holde hullet åben over ved Hormuz, og det vil amerikanerne formentlig gøre en at sejle parade, sejles foran Houthierne, så der skyder raketter efter dem, over i VRD'en. Og det er ved formentlig, det amerikanerne gør nu, at iranerne, de må blive inde på land, og så kan de stå og råbe, at de er formentlig ved at flytte tingene den vej. Så nej, det derovre, det er ikke på vej ned, og så er det spørgsmålet, hvad det betyder for olie og skib og sådan noget, men altså, man skal ikke... balladen med Iran er, hvis vi lige et lille historieforhold, det er, Iran har stort set aldrig været indtaget af noget andet land, anden nation, ja, altså Alexander den Store var der, og så har der været sådan nogle forskellige små ting ved siden af, men det har de aldrig været, derfor har de en forfærdelig selvforståelse af, at de er ligesom omgærdet af bjerge og ligger lidt for sig selv, så tror jeg, at de kan holde til hvad som helst. Nej, den der tror jeg ikke på, det bliver meget værre.
Verden ifølge Lars Svendsen, tak for det. Der er ingen tvivl om, at markedet har ret store forventninger til udviklingen af kunstig intelligens. Men her, hvor vi formentlig stadig står i teknologiernes spæde start, der kan det altså være lidt svært at gennemskue, hvordan man bedst investerer ind i det felt. Og Lars Jensen, du har lovet at kaste lidt lys over, hvad det er, der foregår, og hvordan du ser på sagerne lige præcis i de dele af udviklingen, som du har med at gøre. Jeg ved, I arbejder sådan lidt med en slags tredeling af AI-området. Tre lag, hvis man så kan sige det på den måde. Kan du ikke lige sætte os ind i, hvad det er?
Jo, altså der er selvfølgelig hardware, som er chipsproducenterne, som ligesom skaber den infrastruktur, der skal til, for man kan køre de her modeller. Så er der software-laget, hvor modellaget kalder vi det også, som har de her LLMs, altså de her store modeller. Og der tracker vi i øjeblikket på omkring 25-30 selskaber. Så der er mange flere end OpenAI og dem, vi normalt taler om. Og så har vi applikationslaget, og det er egentlig det, vi tror, at der kommer til at være den største vækst og de største indtjeningsmuligheder. Og det er så der, hvor man bygger services på.
Altså prøv lige at fortælle det til mig, som om jeg var 10 år gammel. Applikationslaget, hvad betyder det?
Ja, hvis vi tænker på iPhone, da den kom frem i 2007, der var en masse... selv sagt ubrugelige apps på. Du ved, du kunne spille Tetris, og du kunne sætte spejl op og lægge makeup, og du kunne forskellige ting, som måske ikke var så brugbart igen. Når vi kigger på iPhone i dag, så har den jo alle mulige services, som du bruger. Du og jeg bruger hver dag. Det kan være alt fra, at vi bestiller en bil, hvis vi er i USA og har Uber, til vi bestiller mad, vi betaler, vi identificerer os via MitID og så videre og så videre. Og det er egentlig de applikationer, som jeg taler om.
Okay. Så, og det er de applikationer, som du mener, at hvis jeg bare lige sådan skal skære ud per pap, at vi sådan ikke helt har været nok inde på her i Millionærklubben. Ligger der gode og interessante investeringsmuligheder allerede der?
Jamen, det gør der. Og man kan sige, at de store i gamet, altså Microsoft og en række andre, de har jo ligesom, de er jo ved at rulle de her applikationer ud. Altså, tag GitHub for eksempel, som er ejet af Microsoft. De har lanceret en Copilot, der sidste år omsat for, jeg tror, 12 milliarder dollar. Det er ikke rigtig noget, vi taler om, men når man tænker på LinkedIn omsatte for 15 milliarder dollar, så er 12 milliarder på en Copilot, det er faktisk ganske mange penge.
Mm. Og hvad er en copilot?
Jamen, det er så en der understøtter dig. Det er for eksempel, når du skriver kode. GitHub er jo sådan en hub, kan man sige, hvor man har sin kode. Så kan den hjælpe dig til at færdiggøre kode, eller finde fejl i koden. Altså, det er sådan en lille hjælper, kan du sige.
Så er det der, vi skal finde sådan værdiskabelsen fremover i kunstig intelligens, altså at de er en slags sådan hjælpeagenter ved siden af os?
Jamen det er altså, der er jo nogen, der siger, at, og det kommer an på, hvor avancerede modellerne bliver, og hvad vi også ønsker, at de skal kunne. Men jeg tror helt klart, i hvert fald de næste 5 år, at vi ser de her co-pilots komme frem, hvor vi bestemmer, ligesom, hvad de skal lave, og så udfører de ting, vi gerne vil, men i flere steps, og måske ikke noget, som vi helt kan gennemskue. Jeg tror på sigt vil det være meget omkring de netværker med andre applikationer. Så det vil sige, at du kan sende dem i byen, og så interagere de med 10 andre programmer, 10 andre AIs, som så leverer det resultat, du ønsker.
Mm. Lars, du har siddet og sendt mig en virkelig spændende video fra Sequoia Capital, som er sådan et amerikansk venturekapitalselskab i Californien, hvor de laver sådan et oplæg om AI, og den havde jeg fornøjelsen af at sidde og kigge på i går. Der var altså spændende ting og få med sig i den. Dels så gik det op for mig, at de satte fokus på, at det jo sådan set var COVID. Altså de her systemer, de her udviklinger, de her kunstige intelligenser står på skuldrene af al den anden teknologiske udvikling, vi har været igennem mange, mange år. Men at det var COVID, som ligesom tvang en hel masse ting til at flytte ind på nettet, hvis man kan sige det sådan, til at blive elektronisk frem for at eksistere ude i den virkelige verden. Så måske har COVID også været med til at sparke til den her udvikling, vi ser lige nu. Hvad tænker du om det?
Jamen, det har den, men jeg vil sige, COVID var måske det sidste led, der skulle til, for det, at det kunne ske. Fordi før det var det jo internettet, og så var det clouden. Og det har jo virkelig, altså det er jo en able, kan man sige, det som der kommer nu. Det er internet, clouden og så COVID. Så det er jeg helt enig i. Men man kan sige, hvis man tager, altså jeg tror ikke, jeg har set det her før i mine i de år, jeg har fulgt den her industri, altså tech-industrien, men det er ligesom, at Gartners hype cycle, den er komprimeret ned til 1,5 år. Du ved, hvor vi havde først så teknologibegejstringen, hvor vi troede, den kunne en hel masse, så begyndte vi at se, okay, vi kan kun bare generere billeder, og du ved, det er en avanceret Google, så faldt vi sådan ligesom ned i, og der tror jeg, vi er ved at komme op igen fra den hype cycle.
Mm.
Normalt er de her hype cycles måske 4-5 år om at udspille sig. Det her, det er altså sket på 12-18 måneder.
Og når jeg synes, det er interessant at tage med i betragtning her i den her udsendelse, så handler det også lidt om, at Lars Svendsen, han nogle gange, og nu kan det godt være, at jeg lægger ord i munden på dig, Svendsen, men altså står og siger, ja, så hedder det cloud, så hedder det big data, det er jo bare, det forsvinder igen i morgen-agtigt, eller altså, vi har hørt alle de der historier. Sådan kan man faktisk ikke betragte den udvikling, vi har gang i lige nu.
Nej, det tænker jeg ikke, fordi det er en meget anderledes software, vi kommer til at opleve. Altså, i dag der har du for eksempel Office-pakken, der kan hjælpe dig med at skrive, den kan hjælpe dig med at regne nogle ting ud. Men det, som AI kan, og de applikationer kan, jamen, de kan hjælpe dig med at skabe. Og her er generativ AI, altså de kan skabe ting for dig. De kan resonere, modellerne kan tænke nærmest, og så kan de udføre. Og det har vi egentlig ikke set før. Altså det har været software, der har erstattet software mere smart. Nu er det lige pludselig noget nyt, som kan skabe ting for os og arbejde for os.
Lav, du skal selvfølgelig også have lov at komme til ordet. No. Altså, kan du se et nyt perspektiv i at kigge på verden på den måde af kunstig intelligens?
Jamen, altså, det er jo et spørgsmål, hvor meget der kan komme ud af det der. Men hvad hedder det, som interesserer mig, det er jo i første omgang, jeg er jo begrænset menneske, der måske skal være her 20 år nu, hvis jeg er heldig, ikke? At pointen er jo mere det, at det er jo det, som er mit anke, det er jo, at det her, det er jo 80% børspis og 20% nogle reelle ting, der sker. Og det er de reelle ting, der sker, det er det, der flytter verden. Og der har børsverdenen jo voldboldet det her sindssygt, ikke? Og det er det, der er det store problem, at vi sidder på en IT-ballon, og det er det, der bekymrer mig.
Altså, kan du lige udfolde det? Hvordan
problemet er jo, at vi lever i en situation, hvor der er for mange penge i verden, ikke? Der er gevinst, og så der kommer en ny historie, og så kaster man sig vanvittigt ind i det der, og puster alverdens ting op, og mener, at ting er uendelig meget værd. Og glemmer noget af konkurrence, og det skal bruges til noget. Og meget af det, man taler om at bruge, det er til synligheden rationalisering og ikke så meget nye ting. Det er jo der, hvor det kan flytte noget. Altså i den rigtige verden, det er, hvordan forandrer det verden? Og ikke børskurserne. Det har forandret børskurserne vanvittigt, men det har jo ikke forandret verden så meget endnu. Og det er det, der er det interessante. Det er jo, hvordan påvirker det verden? Hvad sker der? Og er det bare, altså de, der sidder og taler om, at forsikringsselskaberne kan stort set lade maskinerne sidde og passe det hele, og klare sagsbehandling osv., det er fint, men det er jo en rationalisering.
Men det, er det ikke helt
produkt,
normal...
det er ikke noget, der fører os videre.
Er det ikke en helt normal bevægelse, at børsen altid løber foran den virkelige verden?
Jo, det er det, men det, der er spørgsmålet, det er jo, hvornår man slipper ud af virkelighedsopfattelsen, ikke? Og det er jo det, der er balladen. Altså i 29 troede folk jo, at der ville være fjernsyn i løbet af 4-5 år til alle. Det var i USA, altså ikke i Danmark. Det var vi jo langt bagefter med det hele. Vi havde dårlig lang radio. Men det kom jo ikke tilfælde, fordi så punkterede det hele. Der var nogle enorme illusioner om, hvordan man bygger ting op. Og det er det, der er det, for mig at se det farlige ved det, at man... Der, hvis i den her... Altså i princippet er det jo sådan, at vi har den reelle verden, og så har vi... børsverden. Det er to, der skal følges ad rundt, og der er børsverden lidt foran. Men hvis børsverden er løbet en gang foran rundt, så den kommer forbi den en gang til, så er der noget galt. Og det, der bekymrer mig, det er den finansielle konsekvens af det.
Lars, har børsverden løbet halvanden gang rundt i forhold til, hvad der i virkeligheden sker derude i den rigtige verden?
Jamen, glem børsverden. Altså, børsverden, det er en brøkdel, der sker ude på markedet. Mm. Sidste år blev der investeret $30 milliarder. I venture inden for AI. Og man kan sige, det, som der sker lige nu sådan i den fysiske verden, det er produktivitet. Altså det her, det er en produktivitetsbooster. Klarna for eksempel op i Sverige, jamen, de har implementeret de her chatbots i deres kundeserviceafdeling, og hvad der svarer til 700 kundeservicemedarbejdere. Så 2/3 i dag af deres kundeserviceinvendelser bliver svaret af chatbots.
Og nu har vi jo alle sammen prøvet at tale med sådan en chatbot, og det er ikke altid med stor succes, så hvordan er det kommet ud op hos Klarna?
Jamen, hvis du har talt med en chatbot for 2 år siden, er det en meget anden oplevelse, end at tale med den i dag. Mm. Fordi i dag taler du med den jo i hele tekst, i hele sætninger. Og med de her sprogmodeller, der forstår den der rent faktisk. Så dengang vi spurgte på keywords og dropdown med nye og så videre, i dag er det en helt anden verden.
Lars Svendsen, AI som kæmpe produktivitetsbooster. Ja. Hvad siger du om det?
Jamen, det kan sagtens komme til at ske, men hvis det er forskellige bureaukratiske firmaer, der skal have noget i... Jeg taler også med Nordea med sådan en, der siger, nå, du siger kortproblemer. Så, det er jo sådan... jeg ved ikke, hvor langt de har haft den der maskineproblem. Ja. Nu skal du bare stille dig videre, og så videre. Skal du have et nyt kort? Ja, bum, tryk 1. Og så er vi det der. Altså, det er jo det der, vi taler om. Ikke? Men det, som jeg... Altså, jeg synes, at det store problem, det er, altså, alle børsfolk er jo glade drenge, og de er begejstrede for... Ja, op piger også, undskyld. Men jamen, de kaster sig ind i det, og så noget stiger, så sidder de og fantaserer, og så gælder det bare om... Selv en mand som Kurt Kahr, som er et fornuftigt menneske, han er jo også helt vild i hovedet med alt det her, ikke? Og han er jo en, som jeg har stor respekt for, hvad jeg tænker sig om. Han er jo ligesom også blevet rykket med, og så sidder man og siger, hvor meget kan det her... Nu er det vores børsvand, det er ikke din ventersvand. Hvor meget kan det flytte? Og så er vi med på den, og de er alle sammen med, indtil det hele krakker sammen. Så er de alle sammen væk, og så siger de, at det var nok 5 år, så kommer vi igen.
Kunne det være dig, Svendsen, der var lidt stedig og blev hængende fast
jamen,
i den gammeldags tænkende verden?
Jamen, det gør jeg, og jeg er for gammel til det der. Men jeg kan lade sammen, altså, ligesom man kan få togene til at køre sig selv, det gør metroen jo, og signalsystemerne kører, og vi har mindre afstand mellem S-togen og sådan nogle ting, fordi man har nye IT-systemer, de opdaterer sig selv og sådan noget. Det der ganske genialt, men man skal jo bare spørge sig selv, hvad det store i alt det der, det bliver det punkt, hvor det der kan bruges til at udvikle nye ting. Mm. Hvis det for alvor er kunstig intelligens, og kan lave noget, som vi kan bruge. Altså, jeg vil jo bestemt holde op med at lave vittigheder, fordi kunstig intelligens kan jo opfinde det meget bedre end mig.
Jeg har prøvet at spørge ChatGPT, om den kommer med en vittighed.
Nej,
det var ikke særlig
sjovt. Nej, men det er ligesom, der er jo to ting. Ikke? Det er dels med produktivitet, og det er typisk eksisterende produkter, gør det meget billigere, ikke? Og det er det, du taler om der. Ikke? Og det andet, det er jo vækst, men, og det er jo vækst, verden har brug for, kan man sige. Ikke? Og andet over frigør selvfølgelig ressourcer, og så bliver der mulighed for vækst. Men det er jo det der med nye ting. Det er der, hvor den for alvor kan noget.
Lars, hvor er vi henne i forhold til, lave nye ting, altså AI selv genererer nye ting.
Men altså for det første vil jeg sige til Lars kommentar, altså der er jo et kæmpe gap af, hvad vi kan i dag, og hvad vi gør ude i den virkelige verden. Ja. Og det tager mange, mange, mange år, før Københavns Kommune de har de her teknologier. Så jeg tror, at for menig mand og kvinde, altså det her har ikke en impact sådan fra den ene dag til anden, end at du taler med en chatbot, der nu kan hjælpe dig. Men altså, jeg tror, der hvor det virkelig kan man sige, går fra at være noget, der sker i Silicon Valley, og noget, der sker inden for ventureverdenen, til at vi alle sammen bruger det, jamen det er udbredelsen blandet i de store selskaber. Der er Microsoft helt klart frontrunner og Google. Og så kommer det til at ske med alle de her andre services, der bliver bygget nu. Og hvis man kigger på, hvem der investerer inden for det her, alle de her, vi tracker, stort set alle sammen, har enten Amazon, Google, Microsoft, Nvidia som investorer. Så det vil sige, at de investerer i de her virksomheder, før de er børsnoteret. De køber dem i nogen grad køber de dem, men ellers så investerer de bare i den. For eksempel Amazon har lige her i marts måned investeret i Anthropic fra USA. Som har den her Claude LLM. Og det gør de jo, fordi de skal ikke komme bagefter i det her løb her. Mm.
Men Lars, nu sidder du jo sådan med fingrene nede i den bolledej, der hedder de små nystartede selskaber, alle iværksætterne, som sidder med de gode idéer. Altså, hvad er det? Er der sådan en rød tråd i, hvad der rører sig dernede? Altså, kan du se nogle særlige elementer af kunstig intelligens, som vi andre ikke har fået øje på endnu?
Ja, altså vi kigger jo rigtig meget inden for de store, kan man sige, AI-modellerne det der sker på Niels Bohr Instituttet, altså inden for quantum.
Ja, okay.
Og der forsøger vi at investere ind i det, dem som er ligesom quantum ready, som i dag bruger supercomputere til blandt andet at udvikle lægemidler, men som på sigt skal bruge de her quantum computers. Og jeg tror, at det er der, hvor altså om 10 år, at så tror jeg, at hvis vi kommer tilbage til lav der, så vil det være virkelig, virkelig produktivitetsskabende, og kan man sige, ikke kun taler netværkene, eller taler applikationerne sammen i et netværk, men de er også super, super hurtige, på grund af, at vi har en helt anden computerkraft.
Så kvantecomputer er selvfølgelig også noget, vi har nævnt det tidligere også her i Millionærklubben. Vi har også prøvet at lede lidt efter, man kunne investere i. Altså det er måske nok lige tidligt nok at begynde at lede efter investeringer i det etablerede børsmarked inden for kvantecomputer.
Ja, det er helt sikkert. Ja. Altså kvantecomputeren er jo, kan man sige, ja, måske 5-10 år ude i fremtiden.
Okay.
Men sådan, er det så langt?
Ja, det er det. Ja,
men hvor meget må jeg lige spørge dig, fordi det er ret vigtigt jo, hvad kommer det til at betyde, fordi der vil jo, som jeg forstår det, være en enorm kapacitetsudvidelse i dem, i forhold til, hvad vi kan i dag.
Ja.
Men det virker jo også baglæns i forbindelse til, hvis vi tager Nvidias berømte chip, fordi hvis computer kommer med en kraft, som er 1000 gange, hvad der sidder i en Nvidia-chip, så sidder folk og griner lidt af den.
Ja. Altså. Men jeg tror ikke, de første årtier måske, vil det ikke være en general computerkraft. Altså det vil være noget, der anvendes inden for bestemte områder. For eksempel udvikling af lægemidler.
Jo.
Altså hvor man skræddersyr de her quantum computers til at udføre specielle opgaver.
Og militær.
Det
ligger først, du.
Ja, det er rigtigt.
Så det er altså lige tidligt nok at begynde at tænke på investering ind i lige præcis kvantecomputer. Men lige nu der er vi også bare mest interesseret i, hvordan man investerer i AI. Altså, for der er så mange forskellige steder at sætte ind, kan jeg forstå. I den video fra Sequoia Capital, som jeg så, der var der en af oplægsholderne, der sagde, at AI bliver the single best value creation opportunity that mankind has ever known. Altså, vi står foran en gigantisk teknologisk revolution, som vi aldrig nogensinde har været uden for før. Er du enig i den betragtning, Lars, eller er det måske at skrue lidt for højt op for entusiasmen?
Altså, det er jo amerikansk præstationsteknik, så det batter, ikke? Men han relaterer det til væksten i cloud, som jo startede for 15 år siden, og nu er en 450 milliarder dollar revenue, omsætningsindustri. Og han siger så, at AI, det er trillions, altså det er trillioner af dollar.
Og kan vi allerede se det nu? Altså kan vi allerede se, at der bliver investeret vanvittigt mange flere penge meget, meget hurtigere end nogle af de andre teknologiske skridt, vi har været igennem?
Ja, altså det kan vi helt klart se, altså inden for venture eksploderer det fuldstændig. Men det gør det også inden for corporates, og som sagt, alle de store køber op i de her, både sprogmodellerne, men også i applikationerne, fordi de kan måske ikke udvikle sig selv hurtigt nok, og derfor køber de. En af mine kollegaer var i San Francisco her for et par måneder siden og talte med nogle af de større venturefonde, og de sagde, jamen altså et startup mere end 3 år gammel, så kigger vi ikke på det inden for det her område, fordi så har de ikke den nyeste teknologi.
Wow! Er det også sådan, du kigger på verden?
Nej, det er det ikke helt. Altså vi kigger jo rigtig meget på, hvad der kan bruges nu og her. Altså, hvad er det, der kan skabe omsætning i morgen for de her selskaber? Men jeg vil sige, at hvis man sådan tager på de høje navler, så normalt kigger vi efter 10 gange afkast. Og når vi kigger ind på det her område, så kigger vi efter et 50 gange afkast. Risikoen er større, men afkastmulighederne er markant større, fordi det har global applikation.
Kan du fortælle os lidt om, hvad det er for nogle risici, der så ligger lige præcis i den her verden? Du siger, at risikoen er større, men hvad er det for nogle risici, der særligt bonger ud?
Jamen, det er jo især i det her applikationslag, at man investerer for vores vedkommende i startups, som laver noget, måske vertikalt, altså i en specielt bestemt niche, og så kommer OpenAI version 5 ud, og så kan den det samme. Bare som en feature nærmest. Og det er den helt store risiko, jeg ser.
Okay, så dem vælger du selvfølgelig fra?
Jamen, det er jo svært, for vi ved ikke, hvad femmeren kommer til at indeholde.
Okay.
Men som Sam Altman, der stifter af OpenAI, sagde her for nylig, han sagde, at version 4 is pretty crappy.
Okay.
Han synes, at det, altså, han vil gerne have, at den skal kunne lave flere steps, at den skal kunne interagere med andre modeller, at den skal kunne hjælpe dig meget mere.
Men Lars, når udviklingen går så stærkt, som den gør, vi har set her bare det seneste halvandet, er det 1,5 år siden, at ChatGPT kom ud, eller noget
ja,
i den retning
der?
Altså, det er jo helt vanvittigt, hvor meget vi taler om AI, bare fordi, at den lige pludselig så dagens lys, eller vi fik adgang til den i hvert fald. I sådan en verden, hvor ting går så stærkt, risikerer man så ikke lige præcis også som privatinvestor at komme til at investere ind i noget, som viser sig ret hurtigt at blive overhalet af noget andet fra nogle andre selskaber?
Jo, nu har jeg faktisk 3 anbefalinger til jeres lyttere.
Hvor er det dejligt?
Det var måske meget, fordi det kan være lidt svært at relatere sig til den her venture-verden, fordi den er langt væk fra, hvad man normalt kan investere i. Men altså, for det første vil jeg anbefale, at man holder øje med de her store tech-giganter, fordi de køber op med arm og ben i de her nye virksomheder for at skabe dem selv en konkurrencemæssig fordel. Og det er især Microsoft, vil jeg sige, det er Google, det er Nvidia, det er Amazon. Dem ser vi næsten gå igen på cap table, altså i ejerstrukturen i mange af de her selskaber.
Men jo er der også nogle aktier, som har haft et fantastisk ridt allerede på grund af AI.
Ja, men hvis du tænker på, at Copilot fra Microsoft, som koster $30 om måneden per bruger, omsat for 12 milliarder dollar sidste år. Altså den er lige kommet frem, den er lige blevet introduceret, og nu omsætter den for 12 milliarder dollar.
Mm.
Altså der er virkelig, virkelig store perspektiver. De har jo også LinkedIn, de har også GitHub og en masse andre ting.
Okay, og Google måske ikke så meget har været med på det helt store rigtige. De har haft det lidt svært, men det lyder til, at du tænker, at de er ved at få fat i noget?
Jamen, Google er lige så meget med som Microsoft. Vi har bare ikke set det endnu, fordi at de investerer med arm og ben. Jeg tror, Google har investeret i 1000 virksomheder inden for de sidste 15 år. Så de er via deres venturearm, og også Google selv investerer i stort set alt teknologi, de kan komme i nærheden af.
Det er jo virkelig
så de skal nok komme.
Det er jo virkelig en defensiv.
Ja, det kan du sige. Men...
Altså, de sætter det store fiskenet ud, og så sidder de og kigger på, hvad der er i det, og så er der noget, der dur, og så siger du, nu skal der projekt 37, der skal have en ordentlig spand kul.
Det er rigtigt. Men og nummer to, hvis vi skal komme ned på listen, så vil jeg sige, hold øje med IPOs inden for det her område. Her tænker jeg ikke på SPACs, altså rigtige IPOs. Hvis du tænker på alle de, kan man sige, cloud-virksomheder og internetvirksomheder, som virkelig blev store gennem de sidste 10-15 år. Hvis vi går over til AI, så er der ingen. Altså, der er ingen børsnoterede rigtige AI-virksomheder, som man kan investere i. Så jeg vil sige, når de begynder at komme på børsen, og de har en forretningsmodel, så vil jeg kigge på nogle af dem. For der kunne sagtens ligge en 30 gange stigning mulighed inden for 5-10 år.
Det er der talt om, at der er nogen, der er på vej på børsen i de der miljøer, du beskæftiger dig med, Lars, eller hvor
Nej,
er vi
Nej, jeg tror, det ligger langt væk. Altså, sidste år blev der, som sagt, investeret omkring 20 milliarder dollar i de her startups, så jeg tror, det blev omsat for 3.
Okay.
Så altså, det hænger slet ikke sammen endnu.
Nej.
Så jeg tror, at de skal have lidt mere omsætning før det. Ja.
Okay, spændende.
Og så vil jeg måske kigge, altså der er jo nogle af jeres lyttere, det ved jeg, for der er nogen, der har investeret i vores fond, så vil jeg anbefale, at man kigger på venturefonde. Vi har selvfølgelig nogen her i Norden, men måske især i USA også. Det er svært at komme ind i dem. Hvis man er et stort familiekontor, måske kan man godt. Men som privatinvestor, der er det måske mere fonde som vores, man kan investere i.
Okay, så man kan investere, men når du siger kigger på, altså kan man også få indsigt i, hvad I sådan går og laver, eller holder I kortene helt tæt til kroppen?
Nå, man kan se, hvad vi investerer i på vores hjemmeside, og vi udgiver faktisk nu kvartalsopdateringer inden for AI. Vores holdning til, hvad der sker i industrien, og hvad vi kigger på og følger.
Så det kan man altså læse om inde på Scale Capital.
Ja, vores hjemmeside.
Må jeg spørge dig om noget, for jeg ikke får afbrudt samtalen her. Det går meget godt, men hvad hedder det? Kunne du nævne nogle eksempler, nogle projekter eller noget? Hvad det er for noget, hvad det her kan bruges til? Altså, hvad I...
Ja, altså for eksempel, vi lukker en investering i næste måned i nogen, der hedder 7 Analytics i Norge. Og de bruger AI til forudsige oversvømmelser.
Ja.
Så de bruger meget store vejrmodeller, kombineret med kunstig intelligens, til at forudsige, når det regner, hvad er sandsynligheden for, at dit hus bliver oversvømmet.
Ja, ja, de har jo lige prøvet det for et år siden op.
Så det er, og de fokuserer meget på det amerikanske marked, og har lige registreret en virksomhed derovre, og founderen flytter derovre. Så det er, altså det er en af dem, hvor jeg tænker, det er en global mulighed, fordi det er oversvømmelser og mudslides og hvad lader sig, det er jo kommet for at blive, ser det ud til.
Så det var et eksempel?
Ja, der er noget mere.
Jamen for eksempel MQS her i Danmark, de udvikler lægemidler. De kigger på noget, der hedder Liquid Ionics, som er sådan nogle væsker, som man kan bruge til at sammen med noget software til at og teste en hel masse forskellige ingredienser til lægemidler, og dermed hjælpe med at udvikle lægemidlerne hurtigere.
Og Lars, bare sådan for nysgerrighedens skyld, hvordan foregår sådan en proces egentlig, når I skal vurdere, om I vil investere i selskabet? Jeg forestiller mig selvfølgelig, at du sidder der som løvens hule med en flok af dine medinvestorer på ræd og række, og så kommer de ind og laver et pitch, eller hvad sker der egentlig?
Ja, det er meget langt væk fra løvens hule. Så normalt, vi har sådan en kysseperiode, kalder vi den, så det er minimum 3 måneder, vi skal have kendt selskabet. I nogle tilfælde op til et år, hvor vi taler med ledelsen, og vi er... forsøge at lave introduktioner til andre virksomheder, til måske andre investorer, hvis der er nogen, der er tidligere end os, og de har brug for tidlig seed-kapital. Så det er en lang, lang proces. Det er lidt som, vi gør lidt som private equity, bare i venture-spacen.
Okay, glimrende. Så kunstig intelligens, AI, ja, vi kan godt måske tillade os at konkludere, at der kommer til at ske noget med produktiviteten rundt omkring i globale selskaber. Jeg ved ikke, om det bliver en revolution, men det er der nogen, der påstår, at det gør. Men til gengæld skal der selvfølgelig også investeres rigtig meget til at starte med. Og nu taler vi rigtig meget om inflation og renter her i det her program, så jeg kunne godt tænke mig lige at spørge jer begge to. Udviklingen af AI og de teknologiske kvanteskridt, vi står foran, bliver det inflationært eller deflationært?
Altså, jeg tror, det bliver deflationært. Fordi det skaber produktivitet i samfundet. Og med hensyn til investeringerne, det har vi talt meget om nu med de højere renter, at der så bliver investeret mindre. Det gælder slet ikke inden for det her space. Der bliver investeret med arm og ben.
Okay. Lars Svendsen?
Jamen, det er jo det, der er produktivitetsforbedrende, det er jo deflationært. Det er fuldstændig rigtigt. Det, der er så problemet med noget af det, det er jo, at vi spilder jo forfærdeligt mange penge på software og IT-systemer, og som dermed så bliver vi fattigere af det. Ikke? Altså, det kan godt være, vi sidder og ikke skal være så lang tid om arbejde, men til gengæld så sætter vi folk til at lave idiotiske EDB-systemer, der ikke kan bruges til noget, og så for eksempel 4,2 milliarder på et ejendomsvurderingssystem, som er fuldstændig overflødigt. Ikke? Altså, det er jo det der problem. IT genererer jo sit eget marked. Og det er det der, derfor ikke siger, vi bliver rigere af det. Fordi vi spilder bare vores kræfter på at lave noget, der er nonsens. Det er jo et af problemerne, og det er også derfor, jeg har en af mine versioner, for eksempel. Det er jo alle de her, de sociale medier, som egentlig, ja, de har jo halvvejs ruineret Berlingske Tidende her, ikke? Ved at de har taget alle reklamerne fra det der. Og de har de jo vildt lige gjort, ikke? Men basalt set er det jo ikke dem, der flytter noget. Men hvis Google kan finde ud af, at fordi alle sidder og tester, at nu har de fundet infektion i halsen, at så er der nok en infektion på vej. Altså, det er jo sådan, at der kan bruges til noget.
Mm. Ja, jeg læste, at søgning på, hvordan man kom øjenskader til livs efter den der solformørkelse i USA, det eksploderede i det der bælte. Sådan, så. Ja, man kan se rigtig meget ind, hvis man kan holde øje med Google Søgt. Riger, eller?
Det er interessant. Altså, det er det der med, at du kan gøre ting lettere, men det er jo også interessant det der med, at de store tilsyneladende, det du siger, har sat sig på basissystemerne. Det er jo det, Microsoft har på PC, ikke? Og det er jo noget, som de tilsyneladende kan blive ved med i uendelighed, at sidde på de så basiskomponenterne, og så er det jo, når det skulle bruges til noget, at det så bliver interessant, hvis der kommer nogle nye ting. Altså bare tænk på, hvis nu med Lars Persson, tekniske analyser til aktier, kan gøres, jeg ved ikke hvor mange gange, bedre ved, at fordi de kan overskue enorme mængder data, som vi jo ikke kan. Og så kan man filtrere dem.
Og se sammenhængen.
Ja. Og det er jo smart. Det kan jeg, altså det vil sige, jeg kunne bruge.
Ja, hvordan skal børsmarkedet så virke?
Nå jo, men så det er jo der, hvor så den menneskelige beslutningskraft kommer ind, ikke? Og det er jo der, hvor vi så også har problemet, at så sidder alle bare, og vi siger, at vi gør ligesom gennemsnittet, og så til sidst, så er der 98% af markedet, det er jeg som gennemsnittet, og kører en ECF, og så de 2%, det er dem, der, som jeg, der står og siger, nej, det er alt for dyrt, sælg det.
Så længe den menneskelige faktor er en del af børsmarkedet, og der eksisterer det at lave fejl før, så kommer det til at
Men der, hvor det jo er lidt farligt, og det er jo en af de ting, hvor IT-industrien bidrager til noget forfærdeligt noget, det er jo, at det er der ikke nogen rigtigt, der har erkendt. Vi lever i senbureaukratisk tid, og det IT gør jo, at man kan håndtere bureaukratier. De kan overleve længere, end de ellers ville gøre. Og det gør, at vores samfund risikerer at komme ud i noget fuldstændig galimatias. I Danmark har vi det jo allerede. Total galimatias IT. At den offentlige sektor er nærmest et IT-system, som sender lort i hovedet på dig. Ikke?
Så lad os lige trække debatten tilbage
til
aktiemarkedet.
Det der er faktisk et meget stort problem.
Mm. Men Lars, jeg kunne godt tænke mig bare lige at spørge dig. Lav han siger, at vi risikerer at blive fattigere. Bliver vi rigere eller fattigere, tror du, på baggrund af AI? Altså, ja, det er sådan lidt en samfundsdebat, det ved jeg godt. Men nu er det her.
Jeg tror, vi bliver rigere. Det, som bekymrer mig, det er, kan man sige, at det er jo endnu en flere tjenester, der ligesom hunger vores attention. Det tænker jeg, det er nok det største problem. Altså sociale medier, at vi sidder hovedet ind, og nu får vi så personal assistance, som skal betjene os, og vi skal betjene dem med alle mulige input for, at de kan noget for os. Så det er, og så er der selvfølgelig, indtil vi løser energiproblemet, så er der jo strømforbruget i de her store, ligesom krypto, så er det jo virkelig, virkelig stort strømforbrug, det skal
okay. Må jeg lige spørge dig om noget, du har sådan en klog fyr som dig? Hvad mener du om det der med folk, der løber rum med sådan en hat på, der med virtual reality, og man ikke kan se kvinden i øjnene og alt det der? Altså, ligesom, bum, vi bliver jo... Altså, hvad mener du om det?
Ja, altså, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Nå. Jeg tror måske, det kommer til at ske hjemme, og til gaming og sådan nogle ting, og jeg tror måske også, nogle telefonkonferencer, internetkonferencer kommer til at blive holdt på den måde. Men altså, at vi alle sammen går ude på gaden med sådan et headset på, det tvivler jeg på, kommer til at ske.
Men Lars, har I sådan moralen med, når I skal investere? Altså, tænker I også over de sådan etiske udfordringer, der kan være ind i, at vi måske kommer til at leve nogle meget teknologiske liv fremover?
Ja, altså vi investerer så kun inden for B2B, kan man sige, så vi er meget fokuseret på applikationer til virksomheder, og mindre på de her slutbrugerløsninger. Og det er klart, at vi tracker også mange selskaber, som netop er inden for både security inden for AI, men også hele den her, kan man sige, menneskelige del og alle de forfærdelige ting, man hører, der kan ske, som jeg nok tror mindre på.
Okay.
Må jeg lige spørge dig, når vi er i gang med det her emne, hvad omkring det med health? Altså, at man kan jo sådan set overvåge mennesker, som har, vi har alle sammen et altså problem, virker kroppen godt nok osv. Alt det der, altså, er det noget, I gør i, at man ligesom kan fjernovervåge på en god måde?
Ja, vi har kigget på rigtig mange selskaber. Nå. Vi har også kigget på rigtig mange selskaber, der hjælper til med MR-scanninger og se, hvor der er knoglebrud, ja. Og ja. Hvad der sker op i hjernen og den ja. Slags. Altså, at det kan ske med AI.
Ja.
Vi har ikke investeret i noget, fordi vi, der er mange, der er ikke særlig mange af dem, der tjener penge endnu.
Okay. Glimrende, det er stadigvæk en lille smule svært og præcis at finde ud af, hvor man skal smide sin hårdt optjente moneter hen, hvis man vil ind i det her felt. Men nu har du i hvert fald givet os tre gode bud på et sted. Du vil holde øje med, Lars, holde øje med de store selskaber, holde øje med IPOs, og holde øje med
sidste.
Venture fund. Nå, er der flere?
Jamen, den nummer tre var, holde øje med de store selskaber, som er rigtig gode til at bruge det her. Altså, okay. Og det kunne være ServiceNow, det kunne være Instacart.
Hvad skal man holde øje med dem?
Jamen, fordi hvis de bliver mere effektive, og de leverer nye services på AI, så kommer de til at tjene flere penge, og så stiger deres kurs.
Godt. Og Klarna var også et af de selskaber, du nævnte, som altså gør brug af kunstig intelligens.
Ja.
Glimrende. Vi har små 10 minutter tilbage, og det vælter ind med spørgsmål også om konkrete aktier til altså en helt anden snak, end det vi har haft her. Så jeg synes, Lav, at vi kan godt lige nå et par stykker af dem. Birgit skriver til os, nu har jeg skrevet til jer rigtig mange gange, men kun fået svar en gang, og det er mange år siden. Så nu vil jeg bare fortælle jer, at jeg har slået jer alle sammen i år. Jeg har tjent over 20%. Ja, flot. Godt gået, Birgit. Det synes jeg altså er flot gået. Ja, vi kan ikke brillere med afkast i klubben her, vel, Lars Svendsen?
Nej, men jeg ligger lidt ned, og det er jo, fordi jeg har jo virkelighedens verden, som jeg så håber overlever, og så kan vi se, hvor noget andet bliver til røv og nøgler, og til støv, IT-støv, men så derfor ligger jeg jo dårligt, og så derfor, jeg håber jo også lidt, jeg håber ikke, men altså, hvis verden bliver meget inflationær, vi får gang i alt det der, den grønne omstilling og alt det der, så er det så IT-systemet, du bruger IT til at finde ud af, hvordan du skal gøre det, men det bliver jo real things, der skal sættes op.
Du så, er så iskold og kynisk.
Det er jo en af vores tids problemer. Alle folk tror, at de kan sidde ved en skærm dagen lang, og til sidst så dør vi af sult, fordi vi sidder bare ved en skærm og trykker på en knap, og tror, at så har vi lavet deres
produkter. Anna i Rom lytter med, og hun skriver, hej Millionærklub, er der måske en chance for, at I kan reflektere over, om det er en god idé at benytte sig af Aquaporins tegningsretter til eksisterende aktionærer? Der er deadline 18. april, skriver hun, det er altså i overmorgen. Ja. Jeg tegnede aktier for nogle år siden i vandfirmaet, men aktierne er siden styrtdykket, så jeg synes, det er svært at afgøre, om det giver mening at sende flere penge den vej. Tusind tak for inspiration og vejledning i investeringer. Aquaporin Svendsen, hvad siger du?
Ja, jeg har faktisk en lille bitte smule af de aktier, som min kone gerne vil købe for den gode skyldninger, vi havde ham inde og fortalt om osv. De har sådan set den ultimative nok videnskabeligt set bedste og måde at lave vand på. Men det er så også den dyreste, og det er det der problemet, at du kan jo lave, altså i princippet købe varme vand op til 70 grader, så kan man drikke det bagefter, og så tager bundfaldet væk. Altså det er det der problemet med det. Og de kan bruge det op i NASA's de der skystationer og sådan noget. Men ja, der er en tegning, som egentlig er, at man får fire retter, og så kan du bruge tre, altså du virkelig udvider din aktiepost med 1,3 gange til kurs 14. Og jeg har tænkt mig at købe, for jeg tror, at det her, altså det er bare det der med, at det er den ultimative løsning. Altså det er ligesom, altså, den er næsten for klog. De har få ting, der er lykkedes med dem med at sælge. Og de har også nogle projekter, blandt andet Singapore, de elskede Singapore-bolig, som har et stort vandproblem, har de jo prøve på at komme igennem med at lave sådan noget.
Men vil du komme til at benytte dig af tegningsretten?
Ja, det gør du. Ja. Okay. Det er, og det er jo en aktie, der er gået fra kurs 70 til koster 15,5, nu er tegningskursen 14. Men de er sådan set, de har haft cash burn, og de er i ved at være igennem. Og den er tegningen er dækket med 2/3, og de, så, hvad hedder det, det er den sidste tredjedel, som sådan nogle almindelige nogen, som også skal dække. Så det er mere der, balladepunktet er.
Okay.
Aktiemæssigt har det været helt forfærdeligt.
Det har det jo. Anna Laus Hensen, han siger ja tak. Men det er selvfølgelig ikke det samme, at du skal gøre det samme. Men altså, gå ind og kigge lidt på det, og nu ved du i hvert fald, hvad han gør. Nå, så er der Søren, som skriver, at han har DS Norden. Min bank har opgraderet råvareaktier, men er et rederi som DS Norden, der transporterer råvarer, en slags råvareeksponering. Er der for øvrigt noget nyt om personalesituationen i Norden? Jeg indrinder, at Lav for cirka en måned siden talte om personaleafgang i tørlastafdelingen i selskabet.
Ja, der er op til flere, der er drysset af der. Det bekymrer også mig. Der er to bekymringer i Norden. Det ene er, at de har haft den her personaleafgang. Det andet er, at de har en meget høj operationel gearing, altså har stor aktivitet i forhold til indkapitalen. Så hvis verden går nedad, så har de et problem. Og så første kvartal har de været dækket forkert, som vi ved. Men de er lange totalt set, men de har været short i første kvartal, og der var markedet lidt op. Så derfor på bulk, så det har ikke været så godt. Og så dækker de deres udlejning af skib generelt set ret pænt frem, og sådan op mod et år. Ikke?
Men vil du kalde det en slags råvareeksponering?
Ja, det har de jo det der, fordi det er jo industri. Så det er det, ja. Men altså, og det er i øjeblikket 1/3 tank og 2/3 bulk. Og det er så vel at mærke, de gode bulkskibe, det er altså sådan nogle, der er under 100.000 tons. De har så også fået de helt store på 170.000 tons, der giver de op. Men det er jo Kina-trafikken, der er dem fra Australien og Sydamerika med råvarer ind til Kina. Men den er ufattelig. Det er den aktie, jeg har flest af. Det er ufatteligt, den ligger så dårligt, men jeg mener, den skulle koste 400-500, men altså, det gør den jo ikke. Den koster 288.
Så hvad gør du?
Jamen, jeg holder jo ud. Jeg har så mange, jeg ikke tillader mig at købe flere. Så det, nå, men det er jo en streg i regningen. Men jeg er da stadigvæk i penge med dem. Men altså, det er råvarer. Ja, det er korrekt. Okay. Og det handler om, der kommer gang i scenen. Og det er jo særligt Indien. Indien er jo den store trækhest.
Og du ved ikke noget konkret om personalesituationen?
Det er ikke andet end, at de har mistet adskillige, især inden for bold. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er i vejen. Jeg prøver at spørge alle, jeg kender i nærheden af Norden, om hvad der sker. Det er jo ikke så godt, når folk drysser af. Mm. Det er da et svaghedstegn.
Det må man sige.
Men hvorfor, ved vi ikke.
Okay, så nåede vi altså lige et par af de spørgsmål, der var kommet ind på sms'en. Tusind tak, fordi I sætter dem ind. Jeg skal nok prøve at samle op nogle af de andre i løbet af de næste par dage. Lars Jensen, et sidste blik på AI-sektoren, og nu fik du mulighed for at komme ind og forklare dig og gøre os andre lidt klogere på, hvad det er, du ser, der sker. Er der noget, du mangler at fortælle os i den forbindelse?
Nej, ikke rigtigt. Jeg synes bare, det er et super spændende område, og jeg synes, man skal være realistisk omkring mulighederne inden for AI, og ikke lade sig rive med. Det ved jeg klart, det gør Lav ikke. Så det er godt, men jeg tænker, der kommer til at ske rigtig mange spændende ting.
Okay.
Så hold øje med det.
Glimrende og dejligt, at du vil give os nogle konkrete bud på, hvad det er, man skal holde øje med. Dem har jeg i hvert fald noteret. Lav Svendsen, tak også til alle de lyttere, der skriver ind til os, at børsen brænder. Ja, det er virkelig en sorgens dag. Den gamle børsbygning i København, der er brændt ned, og det store, flotte, snoede tårn, der er jo altså bræstet sammen i et kæmpe brag. Vi kan både se røg og faktisk også lugtet ud af vinduerne her fra Berlingske Media, hvor vi står. Det er ufatteligt trist, men der er ikke noget at gøre ved det. Lars Svendsen, er der også bål og brand ude på det rigtige aktiemarked?
Nej, det kan jeg altid. Der kan også gå ind i gamle huse, som siger. Nej, det stabiliserer sig lidt, og nu må vi se, hvad USA kan byde. Og det bliver altså regnskaber nu, der skal puffe det her frem og tilbage. Så det er vel nogenlunde der, hvor vi er. Så, men det vil jeg få indtil videre, har været okay.
Klimmerne. Bank of America, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Rio Tinto, United Airlines. Der er masser af regnskaber at holde øje med i løbet af eftermiddagen, hvis man er til det amerikanske marked. Vi skal nok kigge på det og melde ind, hvis der er et eller andet, vi synes, der stikker helt af. Men ellers er vi selvfølgelig tilbage med flere finansnyheder allerede i morgen, og klokken er 9:06. Resten af dagen, der kan du altså følge med ud på euroinvestor.dk. Tak fordi I lyttede med.
Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.